Tästä alkaa suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Pia-Maria Lehtola, tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Kisastudio. Kuulijat, kertokaa meille tänne lähetykseen taas omat mielipiteenne WhatsAppilla numeroon 044-5144-800. Somevelho Sami Kuusela, kulttuurituottaja Annu Kemppainen ja maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia taas.
Kiitos.
Tervetuloa myös yleisö täällä Oodissa. Alkuaplodit teille ja keskustelijoille. Ja nyt aloitetaan lämmittelyaiheella, joka tosiaan sopii tänne keskustakirjasto Oodiin, jossa näkyy olevan aika paljon milleniaaleja taas paikan päällä. Elikkä liittyy siihen tämä aiheeni. Katsoin Yle Areenasta Dokstop milleniaali monologi sarjaa ja se herätti paljon kysymyksiä. 7 milleniaalia pohtii, onko heidän sukupolvensa niin pilalla kuin väitetään. Eli heitä kutsutaan usein pullamössö sukupolveksi ja että he eivät oikein ota vastuuta mistään. Mutta nämä suomalaiset milleniaalit olivat kaikki tosiaan syntyneet vuosina 1981-1996. Ja tosiaan nämä milleniaalit ovat kuitenkin suvaitsevaisia ja kokeilunhaluisia maailman kansalaisia, netin ja sosiaalisen median aikakaudella kasvaneita diginatiiveja. Ja he arvostavat vapautta, puhuvat tunteista ja heille rahaa tärkeämpää on se, että työnantajalla on samat arvot kuin itsellä. Tosin milleniaali itse ei halua, että häntä kutsutaan milleniaaliksi. Tämä sukupolvi tavoittelee yksilöllisyyttä. Ja tosiaan haluaisin kysyä teille aluksi, onko tämä pullamössöksikin kutsuttu sukupolvi tosiaan niin pilalla ja hukassa kuin väitetään? Mitä ajattelette?
No on se ainakin pelottava sukupolvi, koska ne on mua nuorempia ja monta kertaa skarpempia. Että ja toi on hirvittävän laaja niin kuin aikajakso tässä muuttuvassa maailmassa. Ja sitten yhtäkkiä keksitään niille joku tollainen määre, että heille on joku työnantajan arvot muka kaikille tärkeämpi kuin muut asiat. Ei se kyllä niin ole. Mä oon tavannut paljon milleniaaleja, jotka ovat erittäin bisneskeskeisiä, paljon, jotka eivät ehkä välitä niinkään paljon niistä arvoista tai muista. Ehkä toi voi olla joku yleistys, mutta vaikea, aika runnomista puhua noin suuresta ikäluokasta.
Annu Kemppainen.
No mä jotenkin en ole itse syntynyt ihan tohon noin vuosilukuhaarukkaan aika lähelle kuitenkin, mutta mä aika paljon samaistun tähän porukkaan ja noihin asioihin. Ja totta kai on samaa mieltä kuin Sami, että tämähän on niin kuin tosi karkea yleistys. Eihän voida sanoa, että kaikki on sitä, mutta varmasti on olemassa semmoisia tietynlaisia tendenssejä ja just niin kuin arvostuksia vaikka, mitä liittyy työelämään. Ja että ehkä myös se, niin kuin, että mitä voi vaatia ja mitä uskaltaa haluta. Niin totta kai semmoisia asioita voidaan nähdä tiettyinä aikakausina eri tavalla. Mutta totta kai mustahan on jo valtava fantastisia asioita. Voimme oppia heiltä ja meiltä vaikka mitä.
Olen samaa mieltä, ihailen salaa heitä ja kans haluaisin kyllä kuulua heihin, vaikka olen syntynyt 70-luvulta. Jouni Kemppainen, mitä ajattelet?
Näin kun syntynyt 60-luvulla, niin jollain tavalla kaikki.
No
kaikki ikäpalvelut varmaan haluavat itselleen niin kuin erikoiskohteluja, samaistua toisiinsa ja sitten erottautua muista. Milleniaalilla kyllä niin kuin 60-luvun lapsiin verrattuna kyllä aika juhlava tämä titteli, milleniaali. Se on aika lailla fantastinen. Totta kai maailma on erilainen ja nykyään on varaa olla kenties, elää toisella tavalla. Ja maailma on kansainvälisempi ja mä luulen, että aika monet meistä 60-luvun lapsistakin olisivat halunneet tätä tehdä aiemminkin niin kuin milleniaalit nyt, jos se olisi ollut mahdollista. Mutta mä sanoisin, että ihmisluonto on yllättävän sama nyt ja 100 vuotta sitten ja 200 vuotta sitten.
Sami Kuusela.
Jotenkin tällaisia nuorempia sukupolvia, joita mä oon nyt katsellut aika paljon tässä startup-maailmassa. Ja esimerkiksi vaikka Nordic Business Forumiin, niin sinne, joka nyt tulee tänään myös aiheeksi, ja sitten sinne aina niin kuin hankitaan tällaisia vapaaehtoisia nuoria ihmisiä hoitamaan tätä hospitality-meininkiä, eli vieraanvaraisuushommia, niin ne on jollain lailla pakottomasti innostuneesti liikoja kyseenalaistamatta ja liikoja ahdistumatta mukana tällaisissa asioissa. Ne on pelottavan tehokkaita, pelottavan kohteliaita, pelottavan kilttei-tyyppejä. Kun itse muistelee jotain, kun on itse just 70-luvulla syntynyt, niin sitten se oma nuoruusaika oli melkoista painiskelua niin kuin kaikkea entistä vastaan. Oli siis sitä, että niin kuin piti haastaa niin kuin vanhat auktoriteetit, vanhat arvot ja kaikki, ja oli kauhea kapina. Ja ilmeisesti tällainen kapinan tarve on vähän väistynyt, tai se on ainakin monimuotoistunut. Se on ja joku totta. Se mulla sellainen niin kuin pieni niin kuin, tämä on tällainen ihan nyt mututuntumalta ja tietysti omasta kuplasta katsottuna, mutta
se ei ole kyllä ikäpolvikysymys tämä kapinan kohde, se voidaan hakea jostakin laajemmasta.
Niin ehkä me setämiehet saatetaan kapinoida joitain asioita vastaan voimakkaammin kuin moni milleniaali.
Sami, meitä ei ole kutsuttu sinne hospitalitehtäviin.
Joo.
se on hyvä idea.
Me oltaisiin pidetty itseämme aivan liian arvokkaina sellaisiin hommiin.
Mutta tosiaan nämä milleniaalimonologit avasi silmäni ja ne milleniaalit ei pidä itseään suomalaisina, vaan maailmankansalaisina ja he ovat erittäin suvaitsevaisia toisia kulttuureja ja ihmisiä kohtaan. Ja tosi hieno asia. Ja sitten he eivät brändää itseään Instagramissa, vaikka me luullaan niin. Ja he eivät
Onhan siellä vaikka kuinka monta milleniaalia poseeraamassa.
Mutta he eivät pidä tätä LinkedInin tyylistä, missä kirjoitetaan myyntipuheita itsestään. Mutta sitten yksi surullinen asia. He ovat ahdistuneita, ne milleniaalit, koska heillä ei ole aikaa kuunnella itseään. Ja tämä pysäytti minut. Ja sitten myös se rehellisyys, millä he kertoivat omista tunteistaan niin kuin kameralle. Että mä pidin, että he olivat jotenkin hyvin rehellisiä ja avoimia ja roolittomia. Mm. Mitä me voidaan oppia näiltä milleniaaleilta?
Maailma on mennyt eteenpäin. Voi ilmaista itseensä vapaammin, voi niin kuin tutkiskella itseensä. Se tietysti, että kuinka paljon sitten on aikaa ja mahdollisuuksia tutkiskella itseään ja vaikeilla sen asian kanssa tekemättä mitään, niin se voi olla sitten tietysti oma kierteensä. Mutta kuitenkin siis mahtavaa, että ei tarvi olla joku tietty rooli, että mä oon nyt tää, niin kuin tää äijä tai muija tai whatever.
Annuke.
Niin, sit mä mietin sitä jotenkin, että että tavoitellaan yksilöllisyyttä, niin sitten taas, että mä ajattelen, että tosi moni meistä on kasvatettu tavoittelemaan yksilöllisyyttä. Että ehkä nimenomaan sitten taas semmoinen, että pyritään pikkuhiljaa enemmän pois siitä. Että sitten taas semmoinen niinku yksilöllisyys ja yksilöllisyyden tavoittelu on tullut kriisiin. Mutta että nimenomaan, että se ei ollut ehkä valinta milleniaaleille.
Väittäisin. Painen.
Sanoisin, että jo 60-luvun lapsetkin ovat tavoitelleet yksilöllisyyttä ja seet siihen. Ja voi olla, että me taas tavoitellaan jonkinlaista yhteisöllisyyttä sitten, kun tästä on sitten saatu tarpeeksi. Katsotaan, miten milleniaalien käytössä.
Ja hei, ihan milleniaaliolosia tyyppejä oli, kun katsoi, tuossa tuli uusintana jossain vaiheessa tuo Käpy selän alla -leffa, niin kyllä ne oli ihan samalla vaikeilla siellä milleniaaleina.
Tätä juuri aika lähelle menee.
Ja samalla lailla, että me jotenkin ajatellaan edellisistä sukupolvista, että ne ei ole ollut samanlaisia nuoria ihmisiä, mutta ihan samanlaisia meidän vanhemmat on ollut. Et kun näkee jotain, esimerkiksi vanhoja valokuvia, joissa joku vähän hassuttelee, joka on vaikka vuosisadan alusta, niin ihan samanlainen ihminen.
Syyttä erottumista toisista.
Mutta niin. Yhteiskunta ympärillä on kuitenkin muuttunut tosi merkittävällä tavalla lyhyessä ajassa.
Parempaan suuntaan. Moniarvoisuus, suvaitsevaisuus, jne.
Ja niin kulunutta, kun se onkin sanoa, niin internet sinälläänkin jo mahdollistaa kansainvälisyyden ja tämmöisen.
Maailman ihania asia, internet.
Se, mikä on myös ihanaa, on se, että ennen me unelmoitiin yksin, mutta milleniaalit unelmoivat yhdessä. Se tästä aiheesta. Kiitos ja aplodit. Ja täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa on meneillään suora lähetys Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Keskustelijat ovat Annu Kemppainen, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja kuulijat, kertokaa meille tänne lähetykseen omat mielipiteenne WhatsAppilla numeroon 044-5144-800. Mutta nyt on Maaseudun tulevaisuuden päätoimittajan Jouni Kemppaisen vuoro. Millaisesta aiheesta haluat täällä Oodissa meille puhua tänään?
Tein ehkä vähän aasinsillan nopeastikin, kun on kisastudio kysymyksessä, niin rinnastan urheilun ja kulttuurin ja Seurasin Dohan kisoja yllättävänkin paljon. Seurasin tuntitolkulla, kun Yleisradio esitti suurta draamaa. Oli iloa ja pettymystä ja suomalaismenestystä ei tullut. Ja doping-epäilyjä ja vaikka mitä. Ja oli tämmöistä salaperäistä Salasaarin kulttia Oregonista. Ja kaikkia sen kaltaisia asioita, suuria tunteita, pettymyksiä, iloja, joita kulttuuri itsessään tuottaa. Ja mietin, että miksiköhän mä tätä katson jälleen kerran. Ja että jaksanko me seurata niinku tuloksia ja sitä ehkä varmaan sitäkin, mutta mä tulin mieleen, että tämä on kyllä kulttuuria sitä suuremmissa määrin. Ja sitten mietin sitä, että usein urheilu ja kulttuuri asetetaan vähän vastakkain. Esimerkiksi veikkausvoittovaroista käytetään tieteeseen, taiteeseen, kulttuurin ja urheiluun. Ja mun mielestä urheilu on mitä suurimmassa määrin kulttuuria. Mä oon valmis tekemään kompromisseja, että urheilu kenties ei ole taidetta, mutta kulttuuria se on. En tiedä, onko kukaan edes eri mieltä, mutta vähän toivon, että Deep Sami tai Annu olisi toista mieltä.
No, Sami Kuusala.
No, tuli heti mieleen tämä Leijonajoukkueen Lankinen, eli siis meidät kultaan torjunut maalivahti, joka kertoo viime voitollisten MM-kisojen aikaa olevansa kova lukumies.
Kevin Lankinen.
Joo. Ja siitä sitten syntyi Kevin Lankisen lukupiiriniminen sivusto, tai siis Facebook-sivu, jolla on tällä hetkellä, just kun tsekkaan, niin 12 180 tykkääjää siellä.
Miten sä voit tsekata, kun sulla on lentotilassa sun kännykkä?
Mä nyt olen tuhma, enkä laittanut tähän
lähetykseen. Tuotteet oikein sanoi sulle, että niin, laittaa.
Mutta tämän takia just en laittanut. Ja tässähän on ihan oikeasti selkeä rajaus, joka lähtee ehkä jollaista, että on ne, jotka keskittyy enemmän kulttuuria, ne käy joka päivä treeneissä. Et nyt jos on seurannut vaikka niinku omien tuttavien, jos niinku lähtee vaikka, kun on vähän isompi vaikka lapsi, niin sitten jos treenaa jotain jalkapalloa, niin siellä pitää käydä siellä treeneistyyliin niin 400 kertaa viikossa, eikä ehdi tekee yhtään mitään muuta. Niin kyllä siinä niin kulttuurin tutustumisen selkeästi niin tuntuu, että sille ei jää aikaa.
Tai vastaan siinä 400 kertaa jää aikaa sen kulttuurin tutustumiseen. Urheilu on sitä kulttuuria.
Niin, siihen. Niin, jokainen taklaus on lause.
Mutta täytyyhän pianoakin harjoitella. Niin. Pianoakin täytyy harjoitella.
Näin
se
on.
Haluaa hienoksi pianistiksi.
Totta kai. Eikä se siis se taitotason nostaminen niin on missään lajissa, oli se sitten kulttuuria tai liikuntaa, niin helppoa.
Annu Kemppainen.
No, mulla on aina ollut vähän hankala toi koko kulttuurisana, että kun sitä käytetään niin jotenkin epämääräisesti ja laveasti, ja sehän on valtavan lavea, voidaan tarkoittaa vaikka mitä. Että mä jotenkin ajattelen, että kyse on nimenomaan niin kuin isestä asiasta, hengen viljelystä, kai se on niin kuin alun perin lähtenyt se sana liikkeelle.
Latinasta.
Kyllä. Se mun mielestä erottaa sen nimenomaan jo vaikka niin kuin ruumiillisesta toiminnasta ja ruumiin kehittämisestä. Ja sitten taas mä ajattelen myös, että kulttuuri, että sehän on sitä, totta kai voidaan myös ajatella, että meidän yhteiset tavat olla ja toimia, johon sitten taas urheilu kuuluu, vaikka että okei, tässä meidän kulttuurissa vaikka me suositaan tietynlaisia urheilulajeja, mutta silleen mä ajattelen, että sitten taas kun puhutaan kulttuurista siinä merkityksessä, että se on taidetta, mitä mä usein sillä tarkoitan, ja esimerkiksi tämä on kulttuuri ykkönen, ja mä usein hahmotan, että täällä puhutaan kuitenkin taideaiheista, niin mä ajattelen, että taide ja urheilu on toisistaan, koska taiteella ei voi mun mielestä olla ikinä mitään selkeää päämäärää. Taide on aina menemistä johonkin, mistä ei vielä tiedä, mihin mennään. Tiede on niin kuin hyvin pitkälti samaa, mutta että taiteessa se lopputulos on aina avoin, kun siihen prosessiin lähdetään. Sitten taas urheilussa on hyvin selkeä tavoite, mitä siinä tehdään. Et silleen mun mielestä kyse on ihan eri asioista. Mutta sitten mietin, että kulttuuri tuottaa semmoista niin kuin jotain oman sietämättömän epätarkka titteli. Niin nyt mä ehkä niin kuin tämän keskustelun pakko vaihtaa se. Mä oon taiteen tuottaja, mä en oo kulttuurituottaja enää.
Ainakaan urheilutuottaja, et selvästikään ole Annu.
En.
Ja kulttuuri on muuttunut. Norsunluutorni on tullut vähän niin kuin alemmas ja ollaan enemmän niin populaarikulttuurissa myös lehdistössä. Mitä sanotte tästä?
Joo, ja mehän huomataan esimerkiksi meidän aiheissa, niin täällä niin kuin kaikki tuo vähän eri juttuja tähän aiheisiin. Ei välttämättä, koska mulla oli ainakin aluksi, kun tuli tänne kutsu, että tuletko tänne vakiovieraaksi keskustelemaan kulttuuri ykköseen, niin mä olin silleen, että apua, pitääkö mä alkaa käymään joka päivä jossain taidenäyttelyssä. Mutta sitten nyt mä oon niinku tajunnut, että tää ainakin...
Siis sä et alkanut vai?
Siis joo, käyn mä aina siis silleen, aina aamu alkaa taidenäyttelylle.
Hyvä.
Oma suhteeni urheiluun on myös hieman ahdistunut, koska mä ajattelen aina, että urheilussa pitää kilpailla. Ja sitten se on joku, joka voittaa tai tulee kolmanneksi. Tai
ihan
tai
kuin näin. Kulttuurissa ei kilpailtaisi, se joo. On kanssa. Mut ja kaikessa kuitenkin urheilussa ei kilpailla, joo, osassa siis, kyllä
niin,
kilpailla.
Mulla ei ole mitenkään ahdistunut suhde urheiluun, ei missään nimessä, en sitä tarkoita, mutta vaan niin kuin, että mä ajattelen, että nimenomaan taide on ihan eri asia kuin urheilu ja kulttuurikin jossain määrin. Mun mielestä urheilu ei ole kulttuuria sen niin kuin puhtaassa merkityksessä. Ja olen itse urheillut paljon, mutta se on musta ollut jännä sitten taas, kun mä oon tanssijoiden kanssa paljon tehnyt töitä, niin osa tanssijoista hahmottaa, identifioituu kyllä enemmänkin urheilijoiksi kuin taiteilijoiksi, mikä oli mulle tosi yllättävä asia.
Totta kai se on fyysistä, mutta ehkä muutenkin.
Niin.
Mä oon aikana tehnyt gradun siitä, että millä tavalla, miksei esimerkiksi Suomessa lehdissä ja muuassakin on urheilusivuja, ja miksei esimerkiksi ole ompelusivuja taikka kuvanveistosivuja, taikka metsästyssivuja, taikka jotakin. Mikä sen ikään kuin erottaa kaikista muista?
Urheilussa varmaan niin paljon enemmän rahaa.
No silloin ei ehkä ollut, mutta se on se, että se on turvallinen jännitys, tietynlainen jännite, draama, joka on sama kuin siinä kulttuurissa monesti. Mutta se kilpailuelementti on kyllä ihan totta.
Niin,
Sami Kuusela.
Mulle tuli mieleen toi, taas kun mä kattelen aina iltaisin silloin, kun on perhe mennyt nukkumaan, niin sitten mä kattelen aina lähetysvirtatelevisiota ja eilen sieltä teemalta tuli sitten dokkari siitä, että miten Jouko Turkan 7 veljestä tehtiin. Ja siinähän oli siis niinku melko fyysinen meininki, että ne riuhtoi sitä rautaa siis niinku niin huolella ja juos itsensä lähestulkoon kuoliaaksi siellä niinku kuvauksissa. Ja siinä siis yhdisty täysin, siis, että se fyysinen ja henkinen ja kaikki, niin ne oli niinku, niillä ei ollut oikeastaan enää mitään rajaviivaa, vaan esimerkiksi näyttelijät, no moni kyllä sanoi siinä, että en arvannut, kuinka rankkaa on olla näyttelijä, koska ne siis lähestulkoon ne nuoret miehet siinä, tietysti koska se oli 7 veljeksestä. Oli muuten söpön näköisiä kaikkia tämän hetken huipputähtiä, kaikkia Suosaloja ja muita, jotka oli siinä rääkättyinä. Niin ne veti kyllä itsensä niin piippuun, että mutta sieltä sitten löytyi se ilmaisu. Se löytyy siinä vaiheessa, kun ei enää mieti.
No se on eikä ollut tietynlainen metodi, mistä voidaan olla monenlaista mieltä.
Mutta monet ovat myös närkästyneet mediaan, joka aina antaa kuitenkin enemmän tilaa urheilulle kuin kulttuurille. Ja tästä käydään
koska
usein
se on sitten niin. Mä vieläkin pysyn tässä kannassa.
Niin, ja media tekee sitä, mikä ihmisiä kiinnostaa. Jos ei taide kiinnosta, se on vähän niin kuin myös taiteen vika.
Ei. Siis mä ajattelen, että tässä on nimenomaan paljon kyse just siitä rahasta, että on paljon helpompi löytää vaikka urheilulle sponsoreita
kuin taiteelle. Koska se kiinnostaa. Ihan niin kuin Sami tässä toteaa, niin, tässä viisaasti.
Kiitos, veli.
Se on myös hyvin paljon helpompaa.
Mutta onko se siitä vähempi arvosta, jos ei se saa rahaa?
Taide
vai? Se onkin hyvä kysymys.
Ei, missään nimessä. No nähdään näitä niin kuin sivistysvaltion kuisia keskusteluja, että millaista yhteiskuntaa ja me halutaan ylläpitää ja luoda. Halutaanko me niin kuin varmistaa vaikka, että me satsataan hyvinvointiin ja sen, miten elävä taideelämä meillä on, koska taide haituu ikinä kannattelemaan itse itseään. Ja ihan samaa käydään tieteen kohdalla, että miten rahoittaa semmoista nimenomaan, että kun sä et voi sanoa, että mä teen tällä rahoittaa ja tämän ja tämä on tämä lopputulos. Helpompaa. Me tiedetään, että mitä se tarkoittaa, kun sä annat rahat jonnekin kisoihin vaikka.
Mutta esimerkiksi jos ajattelee suomalaista huippu-urheilua ja näet tätä Dohan katastrofia, jossa niinku parassa eihässä
neljäs sija
lajissa, jota harrastaa niinku kourallinen ihmisiä maailma, eikä noita lapsia saa tuonne.
Ja voittaja oli Grenadasta.
Kyllähän nämä niinku urheilijatkin, jos ajatellaan sitä, että se on myös esiintymistä, se on myös niin kuin jossain niin kuin areenalla niin kuin
joo, se on hyvin näyttävää.
Niin,
se on hyvin näyttävää.
Kyllähän ne elää köyhyysrajalla. Jos ei hyvin monet
kyllä,
elävät.
Joo, ilman muuta. Huippu-urheilijoistakin niin isossakin lajissa.
Ja sit jos vastustajat on sellaisia tai kilpakumppanit on sellaisia, jotka pystyy panostamaan kaiken siihen, että ne nukkuu ja treenaa ja saa valmennusta ympäri maailmaa ja sitten suomalainen niin sanottu huippu-urheilija niin kuin käy jossain töissä ja sitten yrittää aina silloin ehtiä lenkkiä. Vähän
Ja koska olemme kulttuuriohjelmassa nyt, niin me osatamme tilannetta jo, enkä puhu viihteellisyydestä yhtään mitään, koska se voisi olla ihan oman ohjelman aihe vielä. Ja eli juontaja haluaa, että lainetaan tämä.
Ja totta kai siis joukkueurheilussa pyörii rahaa, varsinkin jos puhutaan, mutta sitten meidän pitää tajuta, että joukkueurheilussa on kärki. Jos me nähdään joku FC Barcelona tai sitten joku jonkun Peräkylän fudisjengin vapaaehtoisvoimin pyörivä urheiluhomma, niin ei siellä ole sitä fyrkkaa.
Mutta eihän me voida oikeasti, ei meistä kukaan varmaan ajattele, että meidän koulussa vaikka taidekasvatus ja urheilukasvatus olisi samalla viivalla, että me kannustettaisiin meidän yhteiskunnassa yhtä paljon ihmisiä vaikka seuraamaan, katsomaan taidetta, kuin mitä meille tarjotaan urheilua, vaikkei me hirveästi edes ponnisteltaisi sen eteen.
Nyt on hyvä kysymys kyllä, enkä tiedä vastausta tämän kysymykseen, että kumpia enemmän on nykyisessä yläasteella tai lukiossa taideaineita vai urheilutunteja. Voi olla yllättävän tasan, mutta en tiedä vastausta. Tähän tuli mieleen kuin hyvä pointti.
Mä haluan kuitenkin vielä korostaa, että elämä ei ole kilpailua ja omasta mielestäni kulttuuri on kuitenkin kiltimpää, erilaisuutta ja heikkoutta syleilevää. Mitä ajattelette sitten kuitenkin urheilun taiteellisuudesta?
Urheiluhan on hyvin näyttävää. Ja jos taiteellisuus on näyttävää, mitä se ei välttämättä tarvitse olla, niin tässä on yhtymäkohtia myöskin tähän.
Entäs herkkyys? Onko urheilussa herkkyys?
Erittäin paljon herkkyys.
Onko jonkinpäin? Oikeasti?
Jos oikein Dohan kisoissa, että ainoastaan yksi voittaa, loput häviävät tulevat toiseksi. Ja se on aika herkkä hetki aika monille, että jos siitä pohditaan. Että
ainakin dramaattinen.
Tunnekomponentti on vahvasti läsnä.
Niin, jossa on niin kuin tehty valtavasti uhrauksia.
Nimenomaan.
Ennen sitä suoritusta, joka määrittelee kaiken. Se nyt on yksi suoritus. Eikä sitä voi, niin kuin, ei näitä voi nyt oikein... Siis tämä ikään kuin näiden vastakkain asettelukaan ei ole kaikkein
ei
hedelmällisin
juttu. Mä yritänkin rinnakkain asetella näitä tässä.
Ai sä yrität asetella. Okei.
Kiitos tästä aiheesta Jouni Kemppainen ja pikku aplodit tähän. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään keskustakirjasto Oodissa, suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola, keskustelemassa on Annu Kemppainen, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Sami Kuusela, nyt on sinun vuorosi kertoa aiheesi. Ole hyvä.
No en tiedä kuinka paljon tämäkään nyt on sitten sitä kulttuuria. Nyt tällä viikolla on järjestetty Forum, tämä tällainen... toimitusjohtajien ja heidän kaltaisekseen itsensä kokevien aikuisten oma pöhinä slustyylinen tapahtuma, jossa kutsutaan maailmalta huippuluokan puhujia, jotka yleensä on hyvin rikkaita ja hyvin menestyviä, ja he kertovat sitten näitä tällaisia vinkkejä, että miten näistä melko ihmisistä, ehkä johtavassa olevissa asemassa olevista ihmisistä tulee sitten samanlailla niin kuin menestyjiä. Ja siellä pöhistään, siellä on niin kuin mahtava meininki. Nordic Business Forum on iso tapahtuma. Siellä on about 8000 lippua myydään vuosittain, ja tänä vuonna siellä oli pääpuhujana George Clooney ja toisena pääpuhujana oli Randy Zuckerberg, eli Mark Zuckerbergin isosiskona tunnettu, mutta laajasti niin kuin esimerkiksi naisyrittäjien tällaisessa niin kuin digitaalisessa bisneksessä asemaa ajanut huippuluokan johtaja ja puhuja. Ja mä oon käynyt siellä muutaman kerran, mä itsekin vielä olen tällainen vähän niin kuin keynote-puhuja, joka laskutan aika paljon mun puheenvuoroista. Ja mä oon käynyt sitten siellä Nordic Business Forumissa ja muissa tällaisissa. Ja jollain lailla tuntuu, että keynote-puhujat, eli nämä tällaiset supertähdet, jotka nousevat lavalle kertomaan näennäisen yksinkertaisia reseptejä, että miten ihmiset menestyvät ja jokainen pystyy mihin tahansa, on uuden ajan lavatähtiä. Ne on siis näitä uuden ajan, on ne sitten saarnamiehiä tai stand-up-koomikoita tai niiden risteyksiä tai mitä tahansa. Laskuttavat suuria summia, niillä on valtavia fanijoukkoja, myyvät valtavasti kirjoja. Mitä mieltä ollaan tästä? Ovatko keynote-puhujat tämän hetken kovimpia lavatähtiä?
No mä ajattelen, että ei. Jo ihan siksi, että se yleisö on niin marginaalista. että suurin osa meistä ei tiedä heistä yhtään mitään, eikä todennäköisesti ikinä pääse tai joudu heitä kuulemaan. Et silleen mä ajattelen, että tämä on nyt nimenomaan tämän niin kuin startup-pöhisijöiden, ehkä et kyse on heidän idoleistaan
tai liike-elämä laajemmin.
Tai mitä siinä onkaan sitten, että toisaalta tulee semmoinen olo, että nimenomaan että kyse on tyhjistä lupauksista, että onko tämä oikeasti eettistä. Toisaalta mä ajattelen, että no suomalainen puhekulttuuri on aika kehno, että sehän on hienoa, jos sitä kautta se pääsee kehittymään. Että ihmiset oppii nimenomaan, miten pidetään hienoja hyviä puheita ja sitten se lähtee siitä pikkuhiljaa leviämään. Mutta toki soisin, että siellä olisi varmaan niin kuin esimerkiksi koululuokat pääsisi kuuntelemaan ja oppimaan tästä näin, jotta se oikeasti sitten tämä asia toteutuisi. Ja sitten taas toisaalta mä ajattelen, että usein niinku, ihmiset on hyvin varovaisia ottamaan jotain asiantuntijan roolia, kun ajattelee, että no en mä tiedä tästä tarpeeksi. Että sitten taas se, että et jos tämä saa jonkun uskomaan itseensä ja se, että sulle ikään kuin annetaan se mandaatti, että hei, ota tämä asiantuntijuus, sä pystyt siihen, niin sehän on hieno asia. Mutta kyllähän toi silleen aika tyhjältä, että jos nyt taas miettii sitä, että oikein upea puhuja tai joku tämmöinen niin kuin inspiraatio, että jos nyt vaikka puhutaan sitten taas, että jos sä nyt inspiroidut jostain taideteoksesta, niin kyllähän siinä on yleensä nimenomaan, että se on pitkäkestoinen ja pikkuhiljaa sä saat sitä sisältöä ja sulle tulee niitä keloja, että aah, tästähän tässä oli kyse ja peilaat omaa elämää. Sitten taas helpostihan tälleen, kun en ole ollut kuulemassa niitä, niin tuntuu, että se voi olla, että siinä hetkessä sä oot ihan kiimassa ja hurmoksessa ja hei ja sit sä palaat takaisin sinne sun duuniin, sit sä yrität ehkä vähän niin kuin, että ja nyt mä niinku vedän tämän, ja sitten se ei oikein lähekään siitä lentoa. Ja sitten, että no, oliko siinä sittenkään mitään sisältöä?
Joo, mä tuosta kiimasta haluan tarttua nopeasti. Mä tein aika ison artikkelin tästä puhuilmiöstä Imageen pari vuotta sitten, jossa sitten mä haastattelin tässä Rajani Petriä, joka on myös tällainen puhuja, ja se sanoi, että joka on niinku Nordic Business Forum -fani. Ja se kertoi, että yksi määrittelevä asia Nordic Business Forumille on se maanantain Nordic Business Forum -krapula, joka ei ole fyysinen, vaan että kun palaa sinne kuutioon siellä toimistossa ja sitten se pomo heittää sulle jonkun typerän työtehtävän ja sä oot kuuntelemassa jotain Amerikan ihmettä, joka kertoo niinku aivan toteutettavaksi visioksi sen, että ammutaan miljoona ihmistä siirtokuntaan Marsiin, niin se väli siinä on suuri, että ihmisille tulee olo, että minä olen epäonnistunut.
Eikö me suomalaiset olla yleensä ja tarkkoja, ja eikö me huomata, että tässä on vähän semmoista helppoheikkimeininkiä?
Mä itse asiassa niin tähän, että tämä mulle vaikuttaa kauhean vieraalta ja tämmöiseltä vähän niin kuin instanttilta. Että, ja esimerkiksi journalismissa oli muutama vuosi sitten tämmöinen termi kuin news you can use, ja nyt tässä on vähän tämmöinen entertainment you can use, jollain tavalla itse, että sä saat itse jotain nopeasti, mitä et olisi aiemmin tiennyt. Ja mä oon samaa mieltä kuin Annu, että mä en usko isoihin vaikutuksiin, ja jollain tavalla on sen verran auktoriteettikriittinen aina ollut elämässäni, että mun on hirveän vaikea niin kuin nähdä itseäni jollain tavalla yleisön mukana tässä. Tavallaan jossakin joukkoliikkeessä.
Sä et ole ollut siellä.
En ole ollut varmasti, ainakaan riittävässä määrin, että olen mä joissakin ollut. Mutta tässä on helppo heikkimäisyyttä kyllä.
Sami Kuusala, kerro vielä, miten ne puhuu sun mielestä siellä?
No siellä nyt taas ensi vuonna on tulossa uudestaan iso arska, eli Arnold Schwarzeneggeri sinne ja sitten pari vuotta sitten tämä oli. Just silloin, kun mä sitten tein tämän niin kuin artikkelin myös, tai oliko se 3 vuotta sitten. Siellä ei ole ollut suomalaisia puhujia oikeastaan ollenkaan enää pitkään. Et viimeinen iso suomalainen puhuja oli Matti Alahuhta, joka kertoo upean tarinan siitä, miten niin kuin koneesta oli tullut maailmanluokan supermenestys omalla alallaan. Mutta Matti oli joutunut aika ikävään väliin, että siinä oli ensiksi oli iso arska, joka sanoi, you need to sleep faster. sitten sen jälkeen tuli vielä tällainen niin kuin amerikkalainen konsultti ja bisneskirjailija Jim Collins, joka liikuttu itsestään, kun kertoi, että olin kiivennyt jonkun vuoren laelle ja näin auringon laskun ja mietin elämääni ja vaimoani ja se itki siinä lavalla. Ja sitten siinä välillä oli Matti, joka we need to focus. People flow. Ja sitten sillä oli esimerkiksi se kalvot, niin sillä oli pääkalvona jättikokoinen prosessikaavio, jossa näkyy, että miten se kone on sitä bisnestänsä hoitanut, joka oli ihan järkevä visio. Ja sen alla luki, yleisössä oli siis niin kuin monta tuhatta ihmistä, alla luki siinä kalvolla, kone confidential. Ja se niin kuin tällainen niin kuin suomalainen tapa mennä suoraan asiaan. Ja älä tuu siihen sössöttää jotain tunnesössöä.
Niin se ei sitten jatkunut tämä traditio sitten selvästi.
Joo, ei.
Annu Kemppä.
No siis mä ajattelen, kun sä puhuit siitä, että suomalaiset eikö me olla kriittisiä ja tunnisteta tämmöistä niin kuin helppoheikkiyttä ja muuta, niin sitten taas mä jotenkin luulen, että nimenomaan tämä startup-kulttuuri että siinähän niin aktiivisesti pyritään pois siitä. Että siinähän halutaan just nimenomaan niinku niitä nopeita innostumisia ja hei, nyt pöhistää kunnolla ja kaikkea. Että tavallaan, että sehän on tommosen ulkopuolella käsittääkseni, ellen nyt ole ihan väärässä. Että et yritetään varmasti niinku kaikki jotenkin vähän päästä enemmän siihen niinku
ja saada ikään kuin dynamiikkaa asioihin.
Niin.
Tietysti se hetkestä se ei synny.
Ja eliitti ja eliittiin pyrkivät tarvitsevat omat kekkerinsä. Mm. Mulla oli esimerkiksi eilen niinku mun sosiaalisen median uutisvirrat oli täynnä selfieitä Joe kanssa, johon pääsi, kun maksoi 3,000 euroa lipusta, joka first class ticket, niin sitten pääsi niinku kaksi sekuntia Cloonin kanssa.
Ja sen hienon parran kanssa, joka on hyvin aristoottelemainen tämä parta.
Se näytti kyllä aika tontulta. Se köpötteli vähän siihen malliin, että taitaa nuo action-roolit olla jo.
Voi.
Ikä ei tule hänellekään yksin.
Tyttäreni oli päässyt kuuntelemaan häntä ja sanoi, että George Clooney kyllä oli tietyllä tavalla valmistautunut siihen, että suomalainen yleisö ei lähde innolla mukaan tähän.
Joo, kyllä siellä on ollut sitä kiljahtelua. Kyllä siellä on ollut se, awesome, mikä on itsellekin aika vierasta.
Mutta toisaalta sitten taas suomalainen Timo Kiuru, joka on ulkomailla menestynyt luova johtaja, niin hän sanoi, että brändääminen ei ole enää muotia. Hän on vastaan kaikkea myös tätä amerikkalaista tyyliä ja hänen omakohtainen kirjansa rohkaisee jokaista ajattelemaan vähän isommin. Tämä kirja, päiväkirja luovuudesta ja luopumisesta, niin siellä kehotetaan, että työelämässä pitäisi olla enemmän oma itsensä. Että ei tehdä tämmöisiä brändättyjä persoonallisuuksia.
Oikeasti. Mä oon aina yrittänyt olla joku muu.
Sami Kuusela.
Onko sulla oma itsensä?
Niin. Sami Kuusela, mitä ajattelet? Onko brändit menossa pois muodista?
Henkilöbrändi on ollut siis brändäys ja tämä brändihomma on ollut tosi kova sana nyt, mutta mäkin nyt aistin tässä omassa kuplassani, joka on niin kuin aina rajoittunut, mutta se on ollut vahvasti tällainen myös henkilöbrändäävien ihmisten kupla, niin se on jollain lailla lähtemässä pois muodista, koska
ihanaa,
siihen henkilöbrändäämiseen liittyy se, että joutuu valitsemaan vain ne ominaisuudet, joita itsestään esittelee. Itsehän mä oon aina yrittänyt silleen, että mä niinku pullautan kaikki ajatukset, mitä suusta tulee, niin esimerkiksi tuonne sosiaaliseen mediaan ja vältän sillä skandaalit, koska kaikki tietää, että olen aika idiootti.
Voi, aika söpö omakuva.
Kuitenkin, että brändääminen on tietyllä tavalla ikuista. Se on vähän eri nimistä eri aikoina. Ja italialaisessa on tämmöinen sana kuin bella figura, joka on itse asiassa aika lähelle sitä. Kyllähän ihmiset haluaa itsestään luoda mahdollisimman myönteisen kuvan. Ja se on kyllä, tulee jatkumaan ja se on aina ollut. Mutta ehkä tässä mielessä, keynote speakers mielessä tai tässä, niin ehkä tämmöinen ilmiö on tapahtumassa ja väistymässä.
Annu Kemppainen.
No siis noi kuulostaa aina jotenkin niin sikateennäisiltä. Jotenkin, että nyt olemme tähän ja tähän. Että aina tulee olemaan erilaisia ihmisiä. Mm. Jotkut tekee tietynlaista brändäämistä, jotkut haluaa näyttäytyä tietyllä tavalla. Toiset ei edes niinku ehkä kykene elämässään semmoiset. Niinku, että ihmisillä on niin erilaiset niinku meiningit ja niinku haasteet ja mahdollisuudet ja toisaalta kiinnostuksen kohteet ja se, että niinku sä valitset olla vaikka joku startup-yrittäjä tai sä et pysty tekemään muuta kuin vaan niinku taidetta itsestä. Tämä on niin moninaista niin sille, että kaikkea varmasti on ja ne elää rinnakkain niinku hamaan
Sami Kuusela, pieni kommentti.
Joo, ja siis se hyvä, mikä tuosta on saatu, on, että ihmiset on pyrkinyt jollain lailla, että niistä voidaan tehdä sellainen yhden kappaleen introteksti sinne keynote speakeri niin kuin esittelyyn. Että jollain lailla määrittelee itsensä tarkasti, Koska jos me kaikki ollaan vaan sitä sun tätä, niin ei tässä kiireisessä ajassa kukaan saa kenestäkään kiinni.
Mutta rehellisyys maan perii. Kiitos tästä aiheesta. Tähän väliin taputuksia. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Ja täällä keskustelemassa Annu Kemppainen, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kuulijat voivat kertoa meille tänne lähetykseen omat mielipiteensä WhatsAppilla numeroon 044-5144-800. Ja tosiaan tänne on tullut jo yksi viesti. Siellä Oodissa on Suomen Greta, jonka nimi on Mari. Hän jaksaa twiitata ilmaston puolesta joka päivä. Kiitokset, terveisin Helena. No niin, Annu Kemppainen, mikä on aiheesi tänään?
Mun aiheena on homo secundus sekunda ihminen kautta Marxin kostoesitys. Kävin katsomassa tätä keskiviikkoiltana Tampereella teatteritelakassa. Ja teoksen on ohjannut Teemu Mäki. Sen on käsikirjoittanut Miko Kivinen ja Teemu Mäki yhdessä. Ja nyt heti sanon ennen kuin unohdan, että mä lähdin tätä Tampereelle katsomaan, kun mä kuvittelin siinä kohtaa, että se ei ole tulossa pääkaupunkiseudulle, mutta pian sen jälkeen ilmeni, että kyllä se on tulossa Espoon kaupunginteatteri, eli sinne kaikki katsomaan. Hopi, hopi. Mutta joo, tämä oli tosi, tosi monitahoinen, tosi rikas, aika haastavakin esitys. Omien tekijöittensä mukaan rikkaista ja köyhistä, rakkaudesta ja siitä, mitä tulee ihmisen jälkeen. Esityksen mukaan meidän suurimmat ongelmat on ilmastonmuutos, kuudes joukkosukupuutto, työmarkkinoiden surkastuminen ja vaurauden sekä vallan kasautuminen rikkaimman prosentin käsiin. Näytelmän nimi viittaa ihmisen paranneltuun versioon, eli paranneltuun versioon meistä. Toivottavasti hän astuu jossain vaiheessa johtoon. Näytelmän nimi viittaa myös heikompaan ainekseen, eli niihin ihmisiin, joille ei työmarkkinoilla ole enää tilaa. Toki näytelmän nimi viittaa myös ihmislajiin, joka näyttää tekevän samat virheet yhä uudestaan, aina entistä pahemmin. Mulle jotenkin tässä näin ehkä suurimpana nousi esiin se, että miten mä itse tarviin taidetta siihen, että mä oon pystynyt jollain tavalla ruveta käsittelemään niinkin massiivista ja ahdistavaa aihetta kuin ilmastonmuutos. Se on ollut mulle tosi pitkään ihan poikkeuksellisen hankala millään tavalla lähestyä. Et varmaan omien lasten kautta se on tuntunut jotenkin siltä, että ei jumalauta, että eikö tämä oikeasti voisi olla vaan niin kuin joku satu, ja jos tämä kuitenkaan ei olisi ihan näin synkkä tämä tilanne ja muuta. Että siinä on ollut lamaantunut ja siinä on ollut raivoissaan ja surullinen ja vaikka mitä. Niin ehkä nyt jotenkin, että mä oon katsonut lukuisia esityksiä ja nimenomaan, niin kuin, että taide yleensä, mutta erityisesti esitys, missä sä oot jotenkin, niin kuin, sä oot läsnä niiden ihmisten kanssa siinä samassa tilassa ja yhdessä jotenkin niiden roolihahmojen ja sen esityksen kanssa katsotaan johonkin tulevaan, mikä voisi olla olemassa. Niin nyt mä koin, että tämä esitys niittasi mulle viimeistään sen, että mä jotenkin tuntuu, että mä pääsin nyt siihen pisteeseen, että okei, että nyt mä pystyn jotenkin ruveta käsittelemään tätä aihetta sillä tavalla, että mä kykenen muuttamaan sen ajattelumallin, mihin mä olen kasvanut. Se ajatus siitä, että aina asioiden pitää vähän kasvaa ja niiden pitää parantua ja saavutetuista eduista ei voida luopua. Ja jotenkin, niin kuin, että koska se on niin syvällä, se on ollut niin hankala lähteä sitä jotenkin uudelleen muokkaamaan, saati luopumaan siitä. Niin, jotenkin, että mä oon ihan äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä näin tämän esityksen nyt. Ja että se on jotenkin auttoi mua siinä tosi, tosi kipeässä prosessissa. Niin sitten siitä tuli tietty se olo, että okei, että koska taiteen voima on tässä niin ylivoimainen, niin sitten toisaalta musta tuntuu, että vaikka Helsingin kaupunginteatterin liput on nykyään, ne on karanneet ihan käsistä. Meidän ihan niin kuin puhut sekä niin kuin leffaliput on ihan sairaanhintaisia, mutta myös monen teatterin ja kaupunginteatterin, eikö se pitäisi olla meidän kaikkien yhteistä omaisuutta, ikään kuin, että jokaisella on mahdollisuus käydä siellä. Niin sitten toisaalta, että miten me varmistetaan se nimenomaan se laadukas taidekasvatus ja se, että kaikilla on oikeasti mahdollisuus käydä katsoa näitä esityksiä ja käsitellä niitä niin kuin älyttömän isoja haasteita ja kipeitä asioita taiteen keinoin.
Sami Kuusela, Jouni Kemppainen, mitkä ovat teidän mielestä taiteen vahvuudet esimerkiksi ilmastoahdistuksen kriisin hoidossa?
Mielestäni Annu puhuu viisaasti tässä ja jollain tavalla se, otan vielä kiinni sitä äskeisestä aihepiiristä, että mitään olennaista ei tapahdu hetkessä. Mm. Jos halutaan pysyviä muutoksia, niin itse olen ajatellut, kun olen vetänyt työelämässä useita prosesseja läpi ja alle 3 vuoden ei tapahdu mitään olennaista muutosta. Jos halutaan olennaisia muutoksia, niin on lähettävä, sitten se kestää pitkään. Sitten kun on tämän kaltaisia ongelmia, niin kuin ilmastonmuutos ja ihmisten välisen tasa-arvon puuttuminen, ikään kuin se, juuri niin kuin totesit, että on todettu siihen, että elämä menee parempaan suuntaan. Totta kai varmaan edelleenkin voi mennä, mutta on lähettävä myöskin siitä, että esimerkiksi elintasossa sillä tavalla, kun on totuttu näkemään se, niin me menemme huonompaan suuntaan. Tietysti sitten, miten haluaa sen tulkita. Niin nämä on niin isoja asioita, että jollain tavalla on semmoinen etulyöntiasema. Sulla tietysti etulyöntiasema meihin nähden, kun sä oot nähnyt tämän esityksen. Me ollaan ikään kuin sen kuvauksen varassa. Niin se aikaperspektiivi on sen kaltainen, että taiteella on oikeasti annettavaa siihen. Ikään kuin se, että sä tajuat nämä asiat ja niiden sen ikään kuin tapahtumien kulun ja tulevan kulun, niin taiteella on enemmän siihen annettavaa kuin monesti ymmärretäänkään.
Sami Kuusela.
Niin, just toi synteesin tekeminen niin kuin suuren murroksen ajasta. Monet ajattelee, että me eletään just nyt jotain suuren murroksen aikaa, kun tämä ikuinen talouskasvun ideologia. Yhä edelleen tietysti kaikki talousviisaat ja taloustoimittajat vaan huolehtii, että onko se nyt 1,5% vai prosentti se talouskasvu, kyseenalaistamatta sitä, että onko sille talouskasvulle niin kuin moraalista oikeutusta. Samaa aikaa tapahtuu kyllä siis esimerkiksi tämä, että just tuli uutinen, että esimerkiksi USA:ssa, joka on kuitenkin maailman johtava talous vielä, niin siellä miljardöörit maksaa vähemmän veroa, niiden veroaste on pienempi kuin keskiluokalla, jolloin siis on niinku tapahtunut tällainen muutos ja se ei ole kestävä tilanne. Ja kun samaan aikaan nämä käytettävät varat ja resurssit, kun ne niinku keskittyy tälle niinku rikkaimmalle prosentille juuri niin kuin tässä on. Ja samaan aikaan pitäisi huolehtia myös niistä, jotka tässä murroksessa tippuu jollain lailla pois. Ei ole tarpeeksi tehokas, ei ole opiskellut oikeaa alaa, tulee vaikka sairaaksi, käy joku henkilökohtainen tragedia tai vain huono onni. Niin me ollaan sellaisen niin kuin murroksen äärellä just tällä hetkellä, jokaisella on siitä kauhean vahva mielipide tosi monilla. Joku on sitten täällä niin kuin libbaripuolella niin kuin sanomassa, että jokainen pärjää omillaan, että markkinatalous hoitaa asiat kuntoon ja sitten toiset taas on vassareita ja jotkut on taas whatever. Mutta taide ei ole, kun taide ei parhaimmillaan ole tarjoa yhtä yksinkertaisia ratkaisuja kuin joku poliittinen niin paasaaja, vaan tarjoaa sen jonkunlaisen synteesin, menee tunnetasolle, menee sydämen tasolle.
Ja näkymän.
Niin.
Mutta miten luotettava taide on auttajana? Taide voi olla myös eskapismia ja viedä meitä pois aktiivisesta toiminnasta.
No se on varmaan ihan hyvä, että välillä pääsee haneen tästä hirveästä tilanteesta.
Tuossa vielä otan kiinni tuosta, mistä Sami sanoi äsken, että tällä hetkellä esimerkiksi talouskasvuun, eläkejärjestelmä perustuu talouskasvuun ja monet sosiaalisen tasa-arvon välineet perustuvat siihen, että talous kasvaa. Samaan aikaan me tiedämme, että ei voisi kasvaa, ainakaan kulutuslähtöinen talous. Ja jollain tavalla minua hämmästyttää tämä nykyinen tilanne, että sujuvasti henkilöt, jotka ymmärtävät nämä molemmat, niin keskustelevat vain toisesta. Eivätkä lähde ikään kuin muodostamaan sitä synteesiä, että nämä pitäisi nyt nähdä ihan hemmetti niin kuin molemmat samassa. Taide kenties voi tuoda sen ja mä jollain tavalla Suomen Pankkia ja muita olen yrittänyt sillä omalla vaatimattomalla panoksella niin kuin innostaa sen kaltaisia think tankkeja, että ottakaa tämä haltuu tämä kokonaisuus.
Ja sitten samaan aikaan on suuri tabu se, joka yhtäkkiä sanoo, että mä en halua olla tässä oravan pyörässä. Mä en halua olla osa sitä keskiluokan tarinaa, joka pitää meidän taloutta yllä, joka haluaa aina vähän paremman auton, joka haluaa aina vähän ja näin. Niin sitten se, että kun samaan aikaan niin kuin just kaikki Nymanin Ossit, jotka niin kuin kirjoittaa Röyhkeyden ja hän on niin kuin vapaaehtoisesti laiska ja työtön. Niin sehän suututti nämä talousviisaat, että tollainen ideologia, jos leviää, niin Suomi menee aivan niin kuin kuralle ja koko maapallo tuhoutuu. Vaikka se olisi maapallolle parempi, jos me, niin kuin, jos ihmiset ei kuluttaisi niin paljon.
Niin, ehkä noin, mutta mä sanoisin edelleenkin, että kyllä työhön tämä kuitenkin perustuu, mutta sen pitäisi ikään kuin tuottaa toisenlaista seurausta sen työn, kun se tällä hetkellä tuo.
Joo, ja mä oon vahva kyllä sillain markkinatalouteen uskoja, että siinä niin kuin kilvoitellaan ja tuodaan sellaisia, luodaan sellaisia keksintöjä ja luodaan sellaisia juttuja, jotka esimerkiksi rasittaa vähemmän luontoa. Ja tämä on kuitenkin ollut aika vahvasti näkyvillä tämä hyvään pyrkimys, ja se on koko ajan, se ei ole pelkästään keynote-puhujien, niin kuin se George Clooney ei ole sano pelkästään, että mä vaan haluan tehdä hyvää, koska hän voi, koska hänellä on niin paljon rahaa, vaan niin kuin, että kyllä siis esimerkiksi startup-maailmassa on ihan oikeasti pyrkimystä esimerkiksi hiilineutraaliuteen, esimerkiksi
huomattavassa määrin, se on ihan totta.
No mutta hei, hyvänä uutisena mä huomasin aika tässä eilen, että nyt Helsingissä alkaa semmoinen kuin kulttuurin kummilapset-hanke. Mikä sitten taas mun mielestä nyt nimenomaan tarttuu tähän, että miten useimmat lapsetkin pääsee osaksi taidetta.
Hieno, hieno. Kiitos Annu Kemppainen tästä aiheesta. Otetaan pienet aplodit.
Ja hei, hyvää kansainvälistä tyttöjen päivää.
Nimenomaan, kyllä. Se on hieno päivä, YK:n päivä. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, suora lähetys Oodista ja täällä keskustelemassa Annu Kemppainen, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja nyt tulee tosiaan kohta uusi aihe puskista. Ja tämä aihe, tätä keskustelijamme eivät siis etukäteen tiedä ja kysymys tulee yhdeltä kuuntelijalta nimimerkillä television katselija. Jouko Turkan TV-ohjaus, legendaarinen Seitsemän veljestä vuodelta 1989, näytetään juuri nyt Yle Areenassa. Mitä ajattelette tällaisista kulttuurikohuista? Miksi niitä ei ole enää ja onko moraaliset mittarit kadonneet ajastamme? Tuleeko vielä kulttuurikohuja? Annu Kemppä.
Mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa, että mihin ne on kadonneet ja että meillä ei ole tämmöistä koodistoa sille, että mähän nyt ajattelen, että nimenomaan nykyään tämmöisten moraaliston moraalistojen puute tulee esiin esimerkiksi varmasti, niin kuin, että mitä Turkan teoksissa, vaikka nämä erilaiset metodit, mitä on käytetty, niin silloinhan oikeastaan saanut tehdä ihan mitä vaan, että nykyään sitten on varmasti vähän erilainen meininki, tai vai jos se ei ole, niin kyllä se esiin tulee. Että mä en nyt ehkä ihan hahmota tätä kysymystä.
Tämä oli silloin ainakin kohu. Silloin itse ajattelen näin, että kun meillä on nyt sosiaalinen media, meillä on niin paljon, mihin pitää ottaa kantaa koko ajan. Mutta silloin, kun tämä oli ajankohtainen, tämä Turkan Seitsemän veljestä.
Niin oliko kohu nimenomaan siitä teoksesta?
Kyllä, niin, ja siitä kyllä, tyylistä. Kyllä. Niin. Siellä oli aika paljon fyysistä.
Joo, se, siis silleen, että siinä oli, en mä kyllä ollut mikään niinku kauhean tietoinen tyyppi vielä siihen aikaan, mutta kyllähän se oli, kun niinku näyttelijät kuolaa ja mölisee ja kyse on tällaisesta kansallisesti erittäin tärkeästä teoksesta, niin sehän koettiin siis häpäsynä ja siihen, että kuinka tällaiseen käytetään niin näin paljon sitten niinku yhteisiä varoja, eli Yleisradion rahaa.
No, olihan nyt just viimeisin tämä, niin kuin, että Kaarina Hazardin, että miten on voitu maksaa tämmöisestä videoteossarjasta tämän ja tämän verran, mikä olisi taas ihan niin kuin täysin tyhjästä synnytetty kohu, että kyse on ollut selkeästä työstä, mikä on tehty, ja siitä on maksettu tämmöinen korvaus, ja se sitten ikään kuin vaikutti, että tämä on ollut niin älyttömän iso, että kyllä mä ajattelen tämmöisiä samanlaisia nimenomaan, mutta nämähän on just semmoista, että miksi taiteilijalle maksetaan työstä.
Näin on. Niin joku 50 tonnia jostain niin kuin videosarjasta.
10 teoksen
videosarjasta. Se on vähän silleen, että meni liian halvalla. Seuraava aihe.
Jouni Kemppainen, mitä ajattelet tästä?
Yritän muistella sitä sillä tavalla ja jollain tavalla silloin varmaan edettiin erilaista aikaa. Oli yhtenäiskulttuurin aika ja ikään kuin Suomeen mahtui vähemmän asioita samaan aikaan. Ja silloinkin tähän kohinaan varmaan otti osa valtavan määrä semmoisia ihmisiä, jotka eivät nähneetkään tätä ja jollain tavalla varmaan ymmärsivät, mistä sinne ehkä on kysymys, mutta ehkä sittenkään ei, välttämättä eivät kokonaan. Tällä hetkellä voidaan kohistaa vaikka Hazardista tai sitten Tervon Loirikirjasta tai vaikka kuinka monesta muusta. Tälläkin keskusteltiin siitä muutama viikko sitten. kohut eivät ole mihinkään hävinneet, ne vaan jollain tavalla diletoituu ja niitä käydään niin kuin erilaisissa kuplissa. Ja tota, sitten semmoisia, ollakseen niin kuin iso kansallinen tekijä, niin sen kohun pitää olla oikeasti niin kuin aidosti koskettaa useampia ihmisiä, jotta se, siitä tulee niin kuin kunnon kohu.
No niin hei, musta Mannerheim. Se nyt oli kuitenkin taas, siinä yritettiin ainakin tökkiä johonkin niin, kuin niin moneen niin kuin ikään kuin kibupisteeseen. Et siis, mutta tota, se, että näitä tällaisia niin kuin jättikohoja ei enää synny, niin se varmaan kertoo, että me ollaan menty eteenpäin. Mm. Meillä on moniarvoisempi yhteiskunta.
Kyllä. Ei jaksa kohista.
Niin.
Kovin pitkään.
Et silleen, että, no, niin kuin, että on vaikeampi shokeerata, koska niin kuin me voidaan keskustella paremmin.
Kyllä. Mm.
Ja ne häviää nopeammin meidän tietoisuudesta. Meillä ei ole aikaa eikä paikkaa aivoissa enää niin kuin vatvoa pitkään.
Niin, ja ei ole niin ahdasta käsitystä vaikka siitä, että mitä saadaan tehdä niin kuin nimenomaan, että tämä on tämä suomalainen suuri joku kuva suomalaisuudesta. Että tuommoista on hajotettu niin paljon, mikä on tietysti hieno asia.
Ja me jotenkin muistetaan vielä niitä sellaisia jättikohuja, mikä oli liittyy tähän, myös tähän, niin kuin siinä puhuttiin siinä dokkarissa tästä Turkan 7. veljeksi, puhuttiin tästä Jumalan teatterin jutusta. Että niinku siinähän niinku nämä näyttelijät kävi sitä läpi, että no se oli niinku kauhein asia siinä, että heitettiin kakkaa yleisön päälle. No on se nyt aikamoinen raja rikottu siinä, mutta sitten kun se on kerran rikottu, niin sitten se on rikottu. Mm. Niin sitä voi oikeastaan toistaa. Kaikki, onko tabut jo rikottu? Mm.
Ei.
Kiitos keskustelusta. Annu Kemppa. Kemppainen. Ja kiitos koko yleisöllekin täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa.
Terkuja Anjalle.
Terkuja Anjalle. Tässä oli tosiaan tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisastudio. Ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailijana täällä Oodissa toimii Antti Pohjola. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Ja maanantain aiheena Kulttuuri Ykkösessä on, mitä kaikkea algoritmit ovat. Tietävätkö älylaitteiden kätkemät algoritmit meistä kaiken ja mihin algoritmien kehitys johtaa? Keskustelemassa Helsingin yliopiston tietojen käsittelylaitoksen apulaisprofessori Laura Ruotsalainen, F-Securen tekoälyjohtaja Matti Aksela sekä kuluttajatutkimuskeskuksesta apulaisprofessori Minna Ruckenstein. Jakke Holvas juontaa tämän lähetyksen. Hyvää perjantain jatkoa kaikille ja erityisesti tytöille!